Dobré dopoledne všem. Já jsem moc ráda za tu možnost tady mluvit před vámi a vážím si toho pozvání, které od Petra přišlo, protože tohle je region, kde jsem vyrůstala. Vy jste mě tady učili poznávat Pána Ježíše, byli jste u toho, když jsem se učila jezdit na tříkolce, když jsem se učila plavat a nestydím se za to a jsem moc vděčná, že tu teď před váma můžu stát a můžu vám aspoň trošku vrátit to požehnání, který jsem skrz vás přijala. Pane Ježíši, díky za to, že tady můžu mluvit, díky za tenhle region, díky za to, že jsou to lidé, kteří jsou nadšení pro tebe a jsou ochotní tě sdílet s dalšími lidmi a učit další lidi poznávat tebe, ať už je to mladší generace, nebo jsou to kolegové a přátelé v práci, nebo známí z volnočasových aktivit. Díky za jejich srdce a díky za to, že mají touhu jít za tebou. Amen. Petr měl pravdu v tom, že část toho kázání zazněla už na regionu Hostivař. Vzniklo to tak, že jsem tu měla kázat v lednu a ptala jsem se našich starších na Hostivaři, jestli by o to kázání taky stáli. A ti říkali, že jo, tak jsme se domluvili na únor, aby to bylo bezpečně daleko od toho lednového kázání. No ale vnějšími okolnostmi se to kázání tady posunulo na únor a tak to takhle jako vyšlo, že vlastně jsem kázala část na Hostivaři, teď kážu tady u vás a dneska odpoledne budu končit na Hostivaři ještě zase. Tak, chtěla bych mluvit o duši. A nevím, jestli prezentace by se k tomu dala pustit. Výborně. A jsem moc ráda, že tady o duši nemluvím jako první. Nejsem teolog a vysvětlit, co je podle Bible duše, je pro mě fakt těžký úkol. Takže jsem vděčná za to, že tady mluvil Petr přede mnou o duši, mluvil Luboš o duši a nejsem přesvědčená o tom, že bych to zvládla líp než oni. Ale to, co bych chtěla shrnout, je, že Bible je ve Starém a v Novém zákoně pojatá různými způsoby. Ve Starém zákoně je duše označením pro celého člověka, pro tělo, do kterého Bůh vdechl svého ducha. A když Bůh vdechne svého ducha do lidského těla, tak se stává duší živou. A v Novém zákoně je to pojato trošku jinak, je to ovlivněno i řeckou filozofií a Pavel tam píše o duši víckrát spíš v tom pojetí, že člověk je tělo, duše a duch a že tělo a duše v nějakým způsobem stojí proti duchu. Že máme potřeby tělesné a duševní, které žádají proti těm duchovním. A mnozí křesťané z tohohle vyvozují to, že starat se o tělo a o duši je nebiblické, že je to špatně a že se máme starat jenom o toho ducha, který je nějakou vyšší částí naší bytosti nebo důležitější částí naší bytosti. A ráda bych tady dneska mluvila o tom, co se stane, když bychom se starali jenom o našeho ducha a jaké to má potom důsledky. Když byste se zeptali psychiatra, co je duše, tak psychiatr nezná ducha, on zná jenom tělo a duši. Takže tělo je všechno, na co si můžete sáhnout a duše je ten zbytek, když to řeknu takhle jako zjednodušeně. To znamená, že kdyby jste nechali psychiatra číst Bibli, tak o duši je toho tam strašně moc, protože je tam spousta věcí o emocích, o náladě, o odvaze, o schopnosti se rozhodnout, o sexuální oblasti, o vděčnosti, o štědrosti a tohle všechno psychiatr pokládá za duši. A když bych měla kázat o duši a pojmout to v celé šíři, tak bych tady mluvila rok třeba. Těch témat je opravdu moc a nemám ambici tady postihnout úplně všechno. Když bychom se pak podívali na ovoce ducha, které najdeme v Galatským v 5. kapitole, výborně, díky, tak tam Pavel píše o žádostech těla, já to přečtu. Říkám však, duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Tělo žádá proti duchu a duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. Jste-li vedeni duchem, nejste pod zákonem. Skutky těla jsou zřejmé. Jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuznost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. To, co tady Pavel popisuje jako tělo, by psychiatr označil za duši. Ty vlastnosti, které tady píše sekulární psychiatr zná a pokládá to za něco, na co si nemůže sáhnout, to znamená, jsou to vlastnosti duše. A stejně tak ovoce ducha, tak jak jsou tam popisované ty jednotlivé, teď jsem chtěla říct, jako vlastnosti, ale to nejsou vlastnosti, prostě ovoce ducha, tak to jsou věci, které psychiatr pokládá za stav duše. Je to něco, co dává duch Boží, ale je to vlastně projev duše. Duše je radostná, duše má pokoj, duše je trpělivá, laskavá. Když bychom se podívali potom dál do Bible, tak se tam dočteme, jak se bude měnit charakter lidí v posledních dnech. A najdeme to v 2. Timoteovi 3. kapitole od 1. verše. Děkuju. Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nezávazní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale jejich moc jim bude cizí. Od takových se odvracej. K nim patří ti, kteří vnikají do domů a podmaňují si lehkověrné ženy, které jsou obtížené hříchem a hnané rozličnými žádostmi, které se stále učí a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Jako se Janes a Jambres postavili proti Mojžíšovi, tak se i tito lidé stavějí proti pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, neosvědčení ve víře. Ale dále nepostoupí, neboť jejich nerozum bude všem zřejmý, jako byl i nerozum o něch dvou. Ty však si sledoval mé učení, můj způsob života, můj úmysl, mou víru, trpělivost, lásku, vytrvalost, pronásledování a utrpení, jaká mě stihla v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán vysvobodil. Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Ale zlí lidé a podvodníci budou postupovat stále k horšímu. Budou svádět jiné a sami budou sváděni. Když se na tenhle úsek podíváme z pohledu psychiatra, můžeme přecvaknout na další slide, tak zjistíme, že je to text plný psychiatrických diagnóz. Nerada to říkám, ale psychicky nemocných lidí na konci dnů bude přibývat. A je to za mě teda tak, jak to vnímám, je to znak poslední doby, že psychicky nemocných lidí přibyde. Já vám přeluštím ty čísla, abyste z toho taky něco měli. jsou to čísla z mezinárodní klasifikace nemocí, tak aby se doktoři napříč prostě celým světem domluvili, tak každou nemoc očíslovali a opísmenkovali, aby když někdo napíše, že má pacient I10, tak já vím, že má hypertenzi, že má vysoký tlak a doktor v Německu ví, že má vysoký tlak a doktor v Brazílii ví, že má vysoký tlak a nemusíme si tam psát, má vysoký tlak a překládat to do stovky jazyků. Takže takhle vznikla mezinárodní klasifikace nemocí a já jsem si tam napsala ty zkratky. K chlubivosti mě napadá histrionská porucha osobnosti. Jsou to lidé, kteří potřebují být vidět. Potřebují být vidět za každou cenu v dobrém i ve zlém. Jsou takový okázalí v chování, strhávají na sebe pozornost, rádi se chlubí. To, co tam píšu, ty diagnózy, není to tak, že každý, kdo by se chlubil, je histrionská porucha osobnosti. Ale součástí té definice histrionské poruchy osobnosti je i tahleta okázalost, chlubivost, to potřeba být vidět, abychom si rozuměli. Pak tam píšu, k rodičů neposlušní existuje porucha opozičního vzdoru, a porucha opozičního vzdoru ve vztahu k rodině. Bezcitní, nesvatí, tam mám rovnou dvě diagnózy. Napadlo mě k tomu buď teda poruchy autistického spektra, kdy jsou to jedinci, kteří mají málo vyvinuté nebo nevyvinuté sociální cítění a nedokážou v sociálních interakcích nějak komunikovat víc s ostatními, nerozumí tomu sociálnímu světu a vztahům. A druhá diagnóza, která tam je, jsou disociálové, takzvaní disociální porucha osobnosti a to jsou lidé, kteří nemají svědomí, když to takhle řeknu. Nevím, jestli si pod tím dokážete něco představit. Takoví ti, kteří kradou, vraždí, znásilňují a přijde jim to jako normální. Prostě potřebovali si užít, tak někoho znásilnili a co je na tom špatného. Tak to jsou disociálové. Nesmířlivý, to je jedna z charakteristik u paranoidní poruchy osobnosti, kdy ti lidé to jako kdyby vedli evidenci křivd, co jim kdo udělal. Pamatují si to léta a nedokážou odpustit. A opravdu v těch učebnicích tyhle charakteristiky jsou, tak když čtu, že jsou nesmířliví, tak mi bleskne jako psychiatrovi hlavou, hele, paranoidní porucha osobnosti, nemůžu si pomoct. Nevázaní, tam mám diagnózu pro jiné poruchy osobnosti. To jsou takové poruchy osobnosti, které nejsou úplně časté a už se nevešly do těch škatulek. Takže jiné poruchy osobnosti a tady mám na mysli nezdrženlivou poruchu osobnosti. Je pro ně velmi těžké udržet nějaké hranice a něčeho se vzdát. Nedokážou jednání s odloženou odměnou. Nerozumí tomu, co to znamená teď vydržet, abych potom něco získal. Hrubý, tak to jsme zase u těch disociálů. Nadutí, tam mě napadla narcistní porucha osobnosti, zase to nemá svoje číslo, je to mezi těmi jinými. F51, 52 jsou poruchy sexuální orientace, pervazivní poruchy pohlavní identity. Když dáte psychiatrovi do ruky Bibli, vrátí vám hromádku diagnóz. Ale je to vlastně zajímavé čtení. Zjišťovat, jací byli lidé kdysi, jací jsou teď, jaký mají charakter. A ten charakter lidí na konci dní se opravdu bude měnit. Takže tohle bylo spíš pro ilustraci toho, že v Bibli, ač se tam to slovo duše nezmiňuje moc často, tak vlastně celá Bible je o duši. Když si budete číst žalmy, zjistíte, že spousta žalmů je, neříkám tomu, depresivní žalmy. Prostě moje duše je na tom špatně, Bože. Je mi smutno, jsem zoufalej, bezradnej, bezmocnej a kde seš v tom všem. Spousta takových žalmů je a moc se mi líbí na Bibli, že Bible reflektuje celou šíři duševních stavů. Od toho je mi skvěle a jsem vděčný Bože za svůj život, za to, že dejchám a za všechno, co vidím kolem. Od toho je mi strašně a potřebuju tě Bože a prosím tě pomoc. A tohle všechno jsou stavy duše, které nějakým způsobem ovlivňují to, jak my se vztahujeme k Bohu. Jak vnímáme jeho přítomnost, jak vnímáme jeho dobrotu a jestli jsme schopni ji zrovna v tu chvíli vnímat. Když se podíváme na trošku statistik a vrátím se tedy k té poslední době, tam ten oddíl, co jsme četli, tam byla spousta diagnóz, které začínají F6 něco. A F6 jsou diagnózy pro takzvané poruchy osobnosti starým názvem charakteropatie. Poruchy charakteru lidí. A definice Světové zdravotnické organizace říká, že zdraví je stav plné tělesné, duševní a sociální pohody. Ne absence nemoci, ale biopsychosociální pohody. A když bychom se podívali na statistiku, tak se dozvíme, že za posledních 10 let došlo k nárůstu psychických nemocí o 80%. A když byste se podívali na svého souseda po své pravici a po své levici, tak jeden z vás tří to bude. A církvi se to bohužel nevyhýbá. A nemám úplně statistiku, kolik psychicky nemocných lidí je v církvi, nicméně často se stává, že lidé, kteří jsou psychicky nemocní, se ve světě úplně dobře necítí a to přijetí právě hledají v církvi, kde jsou lidé, kteří jsou ochotní milovat ostatní takové, jací jsou a zvládnou i ty psychicky neúplně stabilní lidi. Takže neříkám, že křesťan musí nutně onemocnět psychickou nemocí, že musí splňovat nějaké tady statistiky. Je možný, že psychicky nemocných lidí v církvi je míň a na to statistiky nemám. Ale to, co jsem si jistá, a mám to i ze své praxe, že často psychicky nemocní lidé mají k Bohu nějak blíž a hledají tu útěchu u Boha. A můžete to být právě vy, u koho tu útěchu budou hledat. Proč je důležité se psychikou zabývat, je také délka života. Podle statistik deprese zkracuje délku života asi o 10 let, schizofrenie o 25 let. Ti lidé mají smutnější život a stárnou rychleji nějakým způsobem. Neví se úplně proč. Schizofrenici stárnou rychleji, ale opravdu to pozorovali už v polovině 20. století. Podle toho se ta nemoc kdysi jmenovala demencia precox, že ti lidé prostě schází dřív, schází jim orgány, srdce, játra, ledviny. Prostě se to tělo opotřebovává rychleji. Nikdo moc neví proč, když je nemocná hlava. Jak se tedy o duši starat? Tam bych ráda odkázala, zapomněla jsem na statistiku od nás z nemocnice. V nemocnici proběhla před měsícem zhruba, necelým měsícem taková statistika, kolik příjmů jsme měli za leden toho kterého roku, tak to můžete vidět před sebou. A můžete si všimnout nárůst psychicky nemocných lidí v pocovidové době nebo v průběhu covidu. Tam ty čísla skáčou nahoru. Ten covid jako takový lidi vlastně zmrazil. Byli ve stresu, nevěděli, co mají dělat. Takže ten rok 2020-2021 Byly to ty roky, kdy se chodilo, kdy se říkalo, kdo neumíráte, nechoďte do nemocnic, takže i naši pacienti to zvládli a nechodili tolik. Ale když tohle uvolnění, když došlo k tomu uvolnění, tak ten stres, ve kterém ti lidé žili rok a nevěděli, co bude, na ně dolehlo a odrazilo se to i v počtu příjmu. Tak a teď už se opravdu podíváme na to, jak se o svoji duši starat. A tam bych se ráda odkázala na Marka Prosnera a jeho seminář o sebelítosti. On tam na úvod říkal, že je důležité co vědět, co máme ukřižovat. Co nejde vyhnat, máme ukřižovat a co nejde ukřižovat, máme vyhnat. A měl na mysli přesně tuhle situaci, rozlišení mezi duševním a duchovním, co se dobře plete. A ne vždycky je to úplně zřejmé, ale jisté je, že duši nevyženete. To, co je duše, to patří k vám a duše se vyhnat nedá. Vyhání se démoni, ale nedá se vyhnat lenost, nedá se vyhnat reptání, protože to jsou stavy duše a tam to vyhánění prostě nefunguje. Duši máme ukřižovat, démony vyhnat. Neplést to. Mám tam příklady, jak duši káznit. Když si vzpomenete na Davidův žálm Dobrořeč, má duše Hospodinu a o tom tady kázal Petr, duši se dá přikázat a dá se jí nějakým způsobem káznit a vychovávat a to je přesně to, co s duší máme dělat. A je potřeba si uvědomit, co stojí proti těm, jak to říct, ne špatným stavům duše, ale neradostným nebo nepovzbudivým stavům duše. A proti sebelítosti stojí vděčnost. Když máte tendenci litovat sami sebe, je super rozhodnout se děkovat. Jenom třeba za to, co vidíte kolem, ne vždycky je člověk schopný děkovat za to, co se mu děje. A někdy se opravdu dějí těžké věci. Ale ve chvíli, kdy máte tendenci jít do toho chudák já, je to strašný, tak se v tom utopíte. Míříte hlouběji a hlouběji. A ta cesta ven není chudák já a všichni mě litujte. Ta cesta je díky Bože za to, že žiju. Díky za sluníčko, díky za to, že mám kde bydlet, že mám co jíst. Nemusíte děkovat za tu těžkou situaci. To je v pořádku, že za ní nejste vděční a že je vám v ní těžko. Ale buďte vděční za to, co máte. Podobně nenávist. Žehnejte svým nepřátelům. Dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí. A myslím, že spousta těch přikázání, které Ježíš říká v Novém zákoně nebo Bůh píše ve Starém zákoně, není jen kvůli tomu, že by to Bohu udělalo radost, ale je to taky kvůli tomu, aby nás ochránil Bůh před námi samotnými. Že žehnat našim nepřátelům je důležité pro ty nepřátele, aby jim Bůh dopřál dobré, ale Bůh by jim dokázal dopřát dobré i bez našeho požehnání. Ale to, že my jim žehnáme, znamená, že jim přejeme dobré, že nežijeme dál v té nenávisti a neutvrzujeme se v pocitu křivdy a neodpuštění. A to je to důležité. Proto Bůh říká, žehnejte svým nepřátelům. Podobně sobectví se dá nahradit štědrostí a vědomě se rozhodnout být štědrý, dávat nejen finance, ale třeba i čas, pozornost. A chtěla bych tady varovat duchovní borce, ty, kteří mají pocit, že když se budou dost modlit a dost číst Bibli, tak že budou dobrými křesťany, není to úplně rovnítko mezi tím. Není tam rovná se modlitba a čtení z Bible rovná se dobrý křesťan. Staráte se o ducha, ale duše a tělo vám uniká. A pokud chcete pěstovat ovoce ducha, tedy ty duševní vlastnosti, tak nezbývá nic jiného, než žít normální život a rozhodovat se v těch kterých situacích jinak, než byste se rozhodovali do té doby. rozhodnout se být vděčný, když vás to táhne k reptání, být štědrý, když máte být tendenci být sobecký, a být vděčný, když máte tendenci se litovat. A tohleto sobectví, sebelítost, ono se to opravdu nedá odmodlit. Můžete Boha poprosit o pomoc a on vám určitě rád pomůže, ale pak opravdu to nejde jinak, než jít a žít svůj život a dělat to jinak, než doteď. A trénovat to. Káznit tu duši a říkat jí dobrořeč má duše Hospodinu. Zjistila jsem, že na tohle je dobrý trénink půst. Léta jsem se postila jeden den v týdnu a spousta lidí se mě ptalo, za co se postíš. A ve většině případů jsem nevěděla, za co se postím, ale věděla jsem, že mi ten půst pomáhá. A nedokázala jsem říct přesně v čem, ale věděla jsem, že je pro mě důležitý. A později jsem zjistila, že je důležitý právě v tomhle tom, že moje duše touží potom jíst a sytit se jídlem. A já jí řeknu, ale ne, ty teď budeš dělat něco jiného. A přesně tohle je ten princip, kdy kázníte svoji duši. Duši se chce dělat něco a vy jí řeknete, ne, jdeme spolu dělat něco jiného. A to, že jsem to trénovala každý týden, tak mi potom pomohlo být citlivější na ty situace, kdy se mojí duši chtělo dělat něco a já jsem věděla, že ale Bohu by se to nelíbilo a že mám jít dělat něco jiného. Jedna technická poznámka na základě dotazu z regionu Hostivař. Ne pro všechny je půst vhodný a ne pro všechny je vhodný půst od jídla. Dá se postit třeba od sociálních sítí, od internetu nebo od něčeho, co není jídlo, ale co vám dělá radost. A nedoporučuju, zvažte před Bohem, každý sám za sebe, ale pokud se někdo léčíte s klinickou depresí, zvažte, jestli je pro vás půst vhodný, protože jeden z principů léčby deprese je hledat to, co lidi baví, co je těší, co je povzbuzuje a naopak principem půstu je odříct si to, co mě těší, baví a povzbuzuje. Takže pokud se léčíte s depresí a nejste stabilní, zvažte, jestli je na místě zrovna teď se začít postit. Tak, chtěla bych se podívat na to, co duši pomáhá a co duši škodí. Tak, duši určitě pomáhá znát boží normy, jak jsme si o tom teď říkali, žehnat nepřátelům, být štědrý, prostě vědět, co po nás chce, chodit duchem a káznit svoji duši. Určitě duši pomůže odpočívat. A duše odpočívá trošku jinak než tělo. K tomu se potom dostaneme. Když sedíte na židli, dá se dělat spousta věcí, u kterých vaše duše neodpočine. A možná je lepší, než sedět na mysli a neodpočívat, a se jít projít do přírody, poslechnout si nějakou hudbu, chvály, ale třeba i se modlit. Modlitba je super čas, kdy vaše duše odpočívá a který vaši duši prospívá. A ti, co neznají Boha, používají metody relaxačních technik. Většina z nich vychází z jógy, má tam prvky buddhismu, hypnózy. Není to úplně dobrý, ale zjistila jsem, že ty lidé se snaží dosáhnout toho stavu, který já prožívám, když se modlím. Takže místo technik relaxace doporučuju modlitbu. Fajn věc. A duše bude mít radost z vás. Když sedíte na židli a jen tak bloumáte myslí, zkuste nepřemýšlet nad tím, co bylo dneska, co bude zítra a nedělat si starosti, tak jak to říká Ježíš. Zdravá duše potřebuje zdravého ducha a zdravé tělo. Dostaneme se k tomu i později, ale když je nemocný duch, to znamená, máte nevyznané hříchy, nejste za dobře s Bohem, a vaše duše trpí. A podobně, když máte nemocné tělo, té duši není dobře. Jak už jsem říkala, dá se duše vědomě trénovat, dát si den vděčnosti, den štědrosti, den bez sebelítosti, den pravdomluvnosti, den lásky k bližnímu. Zkuste to. A jak už jsem tu citovala ten žalm, o kterém mluvil Petr, dobrořeč má duše Hospodinu. Dobrým tréninkem je půst, ale o tom už tu zaznělo dost. Co duši škodí, tak jednoznačně posouvání hranic a život v hříchu. Spousta lidí, která za mnou přichází na centrální příjem, tak když probíráme, co se děje, proč se to děje, tak dojdeme k tomu, že vlastně žijou v hříchu, že nějakým způsobem porušují ty boží normy a Bůh ty normy dal k tomu, aby nás ochránil. Takže ve chvíli, kdy ti lidé porušují boží příkazy, škodí sami sobě a odráží se to na stavu jejich duše. Velmi doporučuji odpouštět hříchy, vyznávat hříchy, milovat bližní, žehnat nepřátelům, být vděční. Další velká oblast, která duši škodí a u které bych se chtěla maličko zastavit, je, slyšela jsem termín twitterizace duše. Twitter je jedna ze sociálních sítí. A u těch sociálních sítí bych se chtěla na chviličku zastavit. Nejsou to totiž jen sociální sítě ve smyslu Twitter a Facebook nebo Instagram, ale jsou to taky zprávy na Novinkách a Seznamu. Jsou to servery nebo stránky webové, které jsou plné takových krátkých zpráv plných emocí. Na Ukrajině vybouchla bomba, stovky mrtvých. Vědci popsali smrtelné důsledky očkování proti covidu a nežádoucí účinky. Když rozkliknete článek, zjistíte, že smrtelné nežádoucí účinky neobjevily žádné, ale popsali, že žádné nejsou a v tom nadpisu se objeví jenom popsali smrtelné nežádoucí účinky. Spousta takových věcí jako na Náchodsku nehoda auta s vlakem, 4 mrtví. Prostě spousta zpráv, které jsou emočně nabité. A tohle si ta vaše duše bere z toho. Facebook je toho plný. Lidé na Facebooku postují informace o sobě, které jsou pro ně nějakým způsobem důležité. Ten obraz lidí na Facebooku je svým způsobem falešný, protože tam nevidíte celý jejich život. Vidíte jenom ty jejich highlights, abych to tak řekla, prostě ty nejlepší zážitky a nebo ty nejhorší zážitky, ale zas to prostě kratičká zpráva plná emocí, směrem nahoru nebo směrem dolů. Na YouTube videa, nejlepší faily za poslední rok, jak se komu co nepovedlo. Určitě si vybavíte svoje vlastní příklady toho, co na vás kde skáče. Kdo s kým byl nevěrný, jak kdo vydělal nebo prodělal, jaká bude krize, kde zas bude válka. A vaše duše se emočně unavuje těmi zprávami. To, že vnímáte tu emoci skrz tu zprávu, způsobuje, že ty zprávy jsou čtivější a jsou poutavější, než kdyby tam ty emoce nebyly. Proto to tam píšou ti lidé. Ale způsobuje to, že ve chvíli, kdy vy tu zprávu čtete, tak tu emoci prožíváte. A pro tu duši je to strašně náročný skákat nahoru, dolů, nahoru, dolů. A je to něco, čemu se dokáže přizpůsobit. Ty silné emoce v mozku působí na takzvané centrum odměny, které vyplavuje endorfiny, dopamin, látky, které vás uspokojí. Jste spokojení, že jste tohle všechno zjistili. A lidé, kteří tráví hodně času na těchto serverech, tak se na nich stávají postupně závislí. Potřebují další a další nabité zprávy. Když nesledují chvilku novinky nebo Facebook, nebo nejsou na Messengeru, jsou mimo signál, jsou z toho nervózní a mají pocit, že jim něco uniká. A když se podíváme, výborně, je to tu. V psychiatrii je popsán syndrom závislosti, je popsán na spoustě návykových látek, alkohol, opiáty, pervitin, to je celkem jedno. A je tam popsáno 6 věcí, které jsou příznakem syndromu závislosti. Ty věci máte před sebou vyjmenované, abyste je mohli sledovat se mnou. A já je teď zkusím vztáhnout na tu twitterizaci duše. Na to, jak se chová člověk, který potřebuje tyhle ty sociální média a který, podíváme se na to, pociťuje craving, to znamená bažení. To znamená, že ve chvíli, kdy nemá přístup k sociálním zprávám, cítí se nervózní, nesví, nesoustředěný, přemýšlí nad tím, co mu uteklo. Podobně se cítí člověk, který má craving po alkoholu nebo po drogách, prostě přemýšlí nad tou drogou, je nervózní, dokud to nezíská. Podobně se cítí gambler, který je závislý na hraní automatů nebo sázení online. Nebo odvykací stav. Když dlouho nedostane tu zprávu, stupňuje se nervozita, projevuje se to na jeho psychice, přemýšlí, jak získat další zprávy, jak se k tomu dostat, koho kontaktovat, aby věděl, co se děje jeho přátelům. Ztráta kontroly. Člověk, který má twitterizovanou duši, tráví na sociálních sítích víc a víc času a nemá to pod kontrolou. A tráví tam svůj čas i na úkor koníčků. A tráví tam svůj čas, i když ví, že mu to škodí. Protože duše, která není takhle stimulovaná emocemi stále dál a dál, má pocit, že strádá, když tu stimulaci nemá. A zvyšování tolerance znamená, že potřebuje stále víc a víc zpráv, aby dosáhlo toho samého uspokojení, jako předtím. Předtím stačila jedna zpráva, teď potřebuje být na Facebooku 5 minut, 10 minut, aby zjistil to základní, co potřebuje vědět. Za půl roku to bude půl hodiny. Postupně to bude narůstat. A to, že twitterizujeme svoji duši, se odráží taky na twitterizaci vztahu, na tom, co sdílíme s přáteli. Hele, už jsi slyšel, že tam ten byl tamtý nevěrnej? Už jsi slyšel o té nehodě, o té bombě, co hodili, kde na nějaký ukrajinský město, kolik malých dětí zemřelo, když vybouchla porodnice? A je to něco, co si předáváme mezi sebou a nosíme si to a twitterizujeme vztahy. Twitterizujeme jeden druhého tím, že tam nosíme tyhle zprávy. Můžem dál. Chtěla bych se podívat na vztah duše a těla. A tam jsem slyšela, že prý je to jasný, jak se tělo a duše ovlivňují, tak to jsem ráda, že je to jasný. Psychiatrům to úplně jasný není a probíhá tam mnoho aktuálních výzkumů a spousta zajímavých výzkumů. O pár z nich se s vámi podělím. Nicméně chtěla bych říct, že tak jako o člověku není úplně do zpěvu, když má chřipku nebo když má průjem, tak prostě to tělesné prožívání se odráží na té duši, na tom, jak vám je. A podobně duchovní prožívání, když žijete v hříchu, se odrazí na vaší duši, na tom, jak vám je psychicky. Jedna z častých onemocnění v dnešní době je takzvaný metabolický syndrom, kam patří obezita, vysoký tlak, cukrovka třeba a do toho syndromu. A když je člověk obezní, tak ta tuková tkáň, kterou má uloženou, teda u všech lidí, tuková tkáň, kterou má v sobě uloženou, produkuje takzvaný leptin, což je jeden z depresogenů, tedy jedna z látek, která umí způsobit depresi. A když je tuk v normálním množství, tak ten leptin má fyziologickou funkci. Je to takové to, když se najíte, tak se uvolní leptin a vy zastavíte jídlo a jste spokojení, takový utlumení, Nevím, jak to popsat. A jedna z látek, která to dělá, je leptin. Ale když máte hodně tukové tkáně, tak se ten leptin uvolňuje v průběhu celého dne. A jste utlumení a takový jako... Těžko se vám dostává do nějakého výkonu, těžko se vám aktivizuje a mobilizuje. A takovýhle člověk, který když dospěje až do té deprese, tak tohle to přesně se odrazí i na tom vztahu k Bohu. Těžko se do něčeho aktivizuje, když je utlumený a nemá na nic energii a na nic nemá náladu. A nejradši by celý den spal. A podobně funguje i špatné prokrvení mozku. Nevím, jestli... Jo, mám to tam. Pár statistik. Po cévní mozkové příhodě depresi dostane 40 až 60% lidí. Právě proto, že při cévní mozkové příhodě vzniká spousta látek, které mozku škodí a vedou k depresi. To je jedno. Asi bych vám mohla říct, které látky to jsou a nejsem si jistá, jestli vy byste z toho něco měli. Podobně po infarktu myokardu, tam je to míň časté, ale je to časté a zjišťuje se, a to je to studie Sad Heart, že lidé, kteří užívají antidepresiva, mají méně často infarkt, protože antidepresiva, konkrétně jeden z těch druhů, zlepšuje reologické vlastnosti krve. Znamená to, že ta krev líp teče, zlepšují stav endotelu, to znamená výstelky cév, a zlepšují pružnost krvinek, takže se ty krvinky dostanou i do trochu přicpaných cév, snadněji proklouznou. Takže vliv psychického a fyzického zdraví je určitě prokázán, jak ovlivňuje duševní stav, metabolický syndrom, o tom už jsem říkala. Pár těch studií můžem dál. A i pro mě zajímavých studií, docela mě to baví zkoumat. A člověk, takhle jak tady jste, tak jste z 90% bakterie a z 10% jste to vy. A lidských buněk je 10 na 13 v lidském těle a bakterií je 10 na 14 u vás ve střevě. A tyhle ty malé potvory u vás ve střevě s vámi dokážou docela zacvičit a objevuje se to až v poslední době. Existují výzkumy, nejdřív to zkoumali na myších, že když porodili myš do sterilního prostředí a byla to myš, která neměla žádnou mikroflóru, tak když jí do střeva implantovali bakterie z úzkostné myši, tak byla úzkostná, a když ze zdravé myši, tak byla zdravá. A podobně to teď zkoumají i na lidech a probíhají transplantace mikrobů a skutečně se ukazuje, že se dá přenést zdraví a dá se přenést úzkost a deprese na zdravého člověka tím, že vyměníte lidský mikrobiom ve střevě. Kdo byste to chtěl víc prozkoumat, mám tam odkaz na některý z těch článků. Těch článků je spoustu. O těch myších hodně, o lidech. Tam je to teprve v plenkách, začíná se. Říkala jsem si, co je tohle za blbost. A blbost pokračuje dál. Ukazuje se, že antibiotika mají vliv na psychiku. A to tak zásadní, že jsou popsány ataky psychózy, to znamená halucinací a ztráty kontaktu s realitou po užívání antibiotik. A to je ten druhý článek. Ukazuje se, že to umí udělat dokonce 15 druhů antibiotik. A princip je pravděpodobně podobný. Změní se vám mikroflora, vybíjí se ty dobré druhy bakterií, špatné druhy se přemnoží a je z toho psychóza. Takže jak funguje vztah těla a duše, já vlastně jako nevím. Je to těžký, složitý a zkoumá se to. Víc vám k tomu úplně s jistotou neřeknu. Ráda bych tomu rozuměla víc, ale nerozumím. A jak funguje vztah duše a ducha? To je jako hardcore otázka. To je ještě o level jinde, protože tohle vědci neskoumají. A moc poznatků k tomu není v těch vědeckých článcích, ale to, co s jistotou můžu říct, že nemocná duše brání plnohodnotnému životu s Kristem. Když je člověk v depresi, má úzkosti, nemá chuť se vidět s nikým. A tak, jak nemá chuť se vidět s lidma, nemá chuť se vidět s Bohem. Prostě chce být sám. A neznamená to, že má nějaký nevyznaný hříchy, nebo že v nějakém hříchu žije. Prostě má depresi a je mu špatně. Nic víc se neděje. Podobně duše, která je twitterizovaná, potřebuje svoji dávku emocí, nemá dost trpělivosti na to, aby četla Bibli, která to tam není jako co řádek, to emoce. Nevím, jestli jako jste četli Bibli, ale tam ty příběhy prostě chvíli trvají, než dojdou ke svýmu výsledku a že by to bylo emoce nahoru nebo emoce dolů. No možná to čtu nějak blbě, ale já to v tom jako nevidím. A duše, která je twitterizovaná, která je zvyklá na svoji dávku emocí, tu prostě nebaví číst Bibli. Protože tam ty emoce nejsou a má absťák a potřebuje ty emoce, aby byla spokojena. Podobně v modlitbách někdy se to stane, že člověk v té modlitbě vystřelí emocema nahoru a je mu skvěle a je s Bohem, ale to neznamená, že když ty emoce nejsou, že je míň s Bohem. A to, že očekáváme emoce nahoru nebo dolů, bojím se, že je to znovu ten důsledek twitterizace duše, že znovu prostě bažíme nebo toužíme potom zažívat Boha emočně, ale ne vždycky je Bůh emoční. A je to v pořádku, že ty emoce nejsou ve 100% případů. Nevyznané hříchy ničí vztah s Bohem. O tom asi nemusíme diskutovat. To tak prostě je. A ničí duši, ničí tělo, ničí ducha. A pokud chcete zlepšit svůj vztah s Bohem, starejte se o svoje tělo a o svoji duši. Když bych to měla shrnout, duše je v Bibli pojatá více způsoby. Ve Starém zákoně je duší označován celý člověk. V Novém zákoně duše a tělo stojí proti duchu nebo dává se do protikladu k duchu, ale když vnímáme ty řádky očima dnešních psychiatrů, tak spousta věcí, která se píše jako tělo, je vlastně duše. Mluvili jsme o tom, že charakter lidí na konci dní se bude měnit. A že je to jedna ze známek poslední doby. Že bude přibývat psychicky nemocných lidí. Mluvili jsme o tom, že duše nejde vyhnat. Že se musí ukřižovat a káznit. A že naopak démoni nejdou káznit a musí se vyhnat. Máme za úkol, nebo je naší zodpovědností starat se o tělo, ale taky vychovávat naší duši. Bůh nám je svěřil do péče a dá se na ně vykašlat, ale má to svoje důsledky. Duši určitě pomáhá žít podle božích pravidel, trénovat se v dobrých věcech, odpočívat duševně, fyzicky, bez mobilu, bez zpráv. A jeden ze způsobů, jak odpočívat, je číst Bibli a modlit se. Jak odpočívá duše, abych tak řekla. I duch čerpá samozřejmě, ale duše z toho má taky svůj užitek. Duši určitě škodí život v hříchu a posouvání hranic hříchu. A duši taky škodí zahlcování emocemi. Pozor na twitterizaci. A poslední zprávu, kterou bych ráda, abyste si odnesli, pokud chcete zlepšit svůj vztah s Bohem, starejte se o svoji duši a svoje tělo.